Det bliver en dag med tørt og klart vejr og en del sol i de sydvestlige egne. Kan der komme perioder med flere skyer. Dagtemperaturerne ligger omkring 8 grader, og så bliver det blæsende frisk vind til kuling fra nordvest med kraftige vindstød.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet hedder det nye parti, som den tidligere radikale kulturminister Uffe Elbæk stiftede for et par dage siden. Han kommer på besøg her hos os om godt en halv time her i Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og husk nu, I kære lyttere, I er velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer. For eksempel til Uffe Elbæk på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi diskutere ytringsfriheden. Et emne, der har været brandvarmt siden Jyllandspostens famøse Mohammed-tegninger. Ikke mindst blandt forfatter og andre intellektuelle her i Danmark.
I den forgangne uge, der skrev forfatteren Birgitte Kosovic i Politiken under overskriften Hykleriske forfattere omfavner Yahya Hassan. Og jeg citerer nu fra den her artikel, fordi det er det, vi skal diskutere nu. Og der skriver Birgitte Kosovic, skal der være grænser for ytringsfrihed? Ja, mener mange. Og er man et nogenlunde anstændigt menneske, kan følgende kommentar da også få en til at overveje, om ikke de burde være forbudt. Og så kommer der et citat. En muslim må gerne sige, at han er konverteret til kristendommen. Han må gerne aflægge falsk vidensbyrd i retten. Han kan gøre, hvad der passer ham. Man kan aldrig være sikker på, at han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, at er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det. Vi gør det ikke altid. Når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam. Og det er så et citat fra den famøse Lars Hedegaard. Og så synes jeg, at du skal fortsætte citatoplæsningen.
Eller hvad med det her? Ghettoerne er fyldt med dumme perker, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. Tag ud i en hvilken som helst ghetto. Tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag til Tingbjerg. Så ved du, hvordan tingene hænger sammen. Alle sælger has, alle stjæler, alle heler. Det er Yahya Hassan, der sagde det, skrev det.
Ja, og så skriver Birgitte Kosovic, selvom de to udsagn kan forekomme ens i tonen og kategorisering af muslimer, og selvom karikaturen kan minde om mange andre karikaturer, hersker der en betydelig enighed om, at Lars Hedegaards udsagn, og så kommer det jo så også en reference til Kurt Westergaards famøse tegning, er mindre acceptabel table end Yahya Hassans. Det er i hvert fald et synspunkt hos seks fremtrædende danske forfattere. Det er så Janne Teller, Thomas Boberg, Carsten Jensen, Stig Dallager og Claus Rifbjerg og Inge Eriksen, der har udtalt sig om misbilliget den her kritik af Mohammed-tegningerne. Og så har vi ligesom fået kridtet banen op for en af de forfattere, som Birgitte Kosovic angriber i denne her artikel i Politiken. Det er dig, Stig Dallager. Velkommen til, og selvfølgelig også velkommen til Birgitte Kosovic. Stig Dallager, er der slet ikke noget om snakken?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, der er. Forstået på den måde, at da vi 12 forfattere i 2005 gik ud og kritiserede diskrimination på arbejdsmarkedet af indvandrere, dobbeltlovgivning omkring indvandrere, og herunder det, vi kaldte tonen, det er jo så siden blevet misforstået meget, det med tonen. Det, vi egentlig mente, det var diskrimination. Og i sproget, altså hate speech for eksempel, og demoniseringer, så var det en lidt anden tid end denne her. Altså, stemningen var meget konfrontatorisk, og jeg har jo altid interesseret mig for etniske spørgsmål. Altså, jeg skrev i Wien min en roman, Davids bog om Polsjødestrengs historie. Jeg har baggrund også i det jødiske, og mange år redaktør af det dansk-jødiske tidsskrift Udsyn. Og jeg besøgte Wiesenthal i Wien, mens jeg skrev min roman. Og han gjorde opmærksom på, at det problem, der var opstået i de tidligere nazistiske Østrig, at nu havde man fået ikke en antisemitisme, men en slags islamofobi med Haider og
Jörg Haider,
Jörg Haider og hans parti dernede.
Frihedspartiets leder.
Og det var altså i 94, jeg talte med ham.
Jeg altså Simon Wiesenthal,
nazijægeren. Den berømte nazijæger, og jo indsat selv i 5 fangelejre under krigen, og sluppet mirakuløst med livet i behold. Han så det som et fremskridt, hvis Østrig blev medlem af EU, og det har det vel også til en vis grad været, også for Østrig. Men altså, jeg drømte ikke om på det tidspunkt, at vi ville få lidt af de samme problemer med demonisering og islamofobiske tendenser i Danmark. Jeg tog så initiativ til i 2005, at vi var nogle forfattere, der sagde fra over for nogle af de fænomener, altså, som jeg nævnte før. Men så gik statsministeren jo straks ud og mente, at vi undergravede den frie meningsdannelse og selve staten med vores uddannelse.
Og det var Lars Løkke Rasmussen på det tidspunkt.
Nej, det var Anders
Fogh Rasmussen, det er det, jeg sagde.
Man kan sige, det siger også noget om, hvor betændt det hele var på det tidspunkt. Landets statsminister finder det nødvendigt at gå ud og ligesom næsten håndlægger i DDR, og jeg har opholdt mig et års tid i sin tid. Det var det samme, han gjorde, når kritiske forfatter gik ud og sådan belærte dem. At alt det vil jeg sagt, fordi at jeg synes, situationen er noget andet i dag. Jeg vil tillade mig at sige, at vi sådan set havde vinden i ryggen. Altså undersøgelser viser, at flertallet af danskere forholder sig meget sympatisk over for de nye indvandrere. Og det var der tvivl om dengang.
Men hvis vi nu...
Og der vil jeg så sige, at så bliver det også et mere åbent land for at forholde sig til, jamen, hvordan forholder indvandrerne sig så til sig selv internt, og til at forstå det. Jeg har jo i 3 romaner beskrevet selvundertrykkende fænomener i indvandrerkredse og miljøer, så det er jo slet ikke noget nyt for mig.
Men Stigdal, når diskussionen kommer op her, og Birgitte Kosovic rejser den, handler det så ikke lidt om at på grund af den her unge digter, jeg kan sgu aldrig sige, Hassan, at det ligesom den kritik, han retter mod sin egen kultur, den er jo lige så grov som den, Lars Hedegaard rejser, at så er det ligesom okay, fordi han er en af deres egne.
Det synes jeg ikke, at jeg har overhovedet udtalt mig om. Jeg har bare blevet spurgt af Politikken om, hvordan jeg forholder mig til hans digtsamling, og der siger jeg bare, at der lytter jeg, og jeg opfatter det som et vidnesbyrd, et digterisk vidnesbyrd. Men jeg vil da så godt tilføje, at når vi nu snakker om Lars Hedegaard, som jeg ikke har kommenteret, jeg har taget imod hans invitation, og jeg har været til stede altså i dialog med ham i Ytringsfrihedsselskabet, som han jo har meget med at gøre. Så jeg er interesseret i at diskutere med ham. Men jeg synes, at hans synspunkter i modsætning til de digteriske synspunkter hos Hassan, at de er for meget præget af en dem og os logik. Og det er det, jeg så personligt har indvendt mod dem, ligesom Pierre Kjærsgaards dem og os logikken, ikke? Og det har ikke noget at gøre med det, Birgitte taler om i sin kronik, fordi det er noget med identitet og så videre. Og det vil jeg egentlig ikke rigtig forholde mig til. Jeg synes, det er spændende, at en mand inden fra et miljø altså siger, jamen, det er ikke dem og os, men det er mig og os. Ikke?
Birgitte Kosovic, er det en åben dør, du har slået ind her?
Jamen, altså, jeg undrer mig jo egentlig bare over, at jeg er meget enig med dig i, at Lars Hedegaard generelt har totalitært menneske- og samfundssyn, og det er egentlig heller ikke det, jeg generelt ser hos Hassan. Men jeg synes, at han er kommet med nogle udtalelser, som man i hvert fald godt kunne sige også var det. Og der undrer det mig, at det litterære miljø har så stærke reaktioner over for Lars Hedegaard, og så overhovedet ikke reagerer på de dele af Hassans udtalelser, som man faktisk kunne sige i virkeligheden muligvis er ulovlige ifølge racismeparagrafen. Jeg tror, at vi er meget enige om, at det her det er grundlæggende en kamp imellem de totalitære og de demokratisk indstillede. Der, hvor vi to er uenige, det er så der, hvor jeg ligesom synes, at du og andre kommer til i tolerancens navn faktisk at falde for den samme retorik, som netop de totalitære bruger. Og jeg var selv en af dem, som var med til at underskrive det der manifest dengang i 2005. De der 250 forfatter, der kom bagefter.
Ja.
Og jeg går selvfølgelig også ind for, at man skal tale pænt til hinanden og så videre. Det er slet ikke det. Men jeg må bare sige, at i mellemtiden, der, altså jeg mener, vi tog fejl dengang. Jeg vil sige, at jeg tog fejl dengang. Dels fordi jeg synes, at den måde, vi kritiserede på dengang, var for fluffy. Altså når man taler om tonen, hvad er det så præcis, man mener? Hvad er det for konkrete udsagn, man forholder sig til at sige? Altså, hvordan påviser man, at der virkelig er tale om dæmonisering? Og derudover, så synes jeg også, at det, at man talte om, at der var ting i lovgivningen, som man var utilfreds med, det var faktisk heller ikke noget, der var præciseret. Og den der fluffighed, den gør, at ens argumentation bliver mulig både at dreje i alle retninger, men også selvfølgelig kan angribes fra forskellige retninger. For eksempel, som når jeg nu kommer her, fordi jeg synes, der er nogle uklarheder, som gør, at det er rigtig svært. Men det, som er det store problem, det er jo netop det her med, at jeg kan se i det, som du og andre sagde i Politikken der for en uges tid siden, hvor jeg blev spurgt om jeres holdning til Hassans digte og udsagn, at jeg kan høre sådan reminiscenser af den der identitetsargumentation, som virkelig får hårene til at rejse sig i nakken på mig. Og det er jo altså kernen i al totalitarisme, at man ser på mennesket som født med iboende værdier på grund af sin kultur eller religion, etnicitet, køn, seksualitet, whatever, og at dem, som har den rigtige værdi, de skal nyde nogle privilegier, som dem med den forkerte værdi ikke skal have. Det er altså ikke kultur, det her samfund, som er på den måde. Det er jo magtstrukturer i virkeligheden. Og det skal vi selvfølgelig kritisere. Men det, som er hele kernen i denne her totalitære tankegang, er selvfølgelig, at det er dem, som har den samme identitet som en selv, der skal kritisere. Altså kritik skal komme indenfra, og på den måde ved man også, at den ikke er dæmoniserende. Og det er meget let at sige om kritik, der kommer udefra, at den er dæmoniserende, uden at man i virkeligheden forholder sig til indholdet af det. Hvis man har den indstilling, at kritik skal komme indenfra, så er det klart, så kommer den jo nok ikke, fordi hvem vil dog kritisere deres egne og give køb på særlige privilegier? Det kan jo endda ofte i et totalitære samfund være særdeles farligt faktisk at kritisere sine egne. Det er der masser af eksempler på. Men det her menneskesyn og samfundssyn, at vi fødes med bestemte værdier, som vi ikke kan fravige, og hvis vi i øvrigt gør det, så vil det ofte koste en livet. Altså, vi så det på Balkan, hvis man var serber og ikke ville gå ud og slå kroaterne ihjel, jamen, så blev man henrettet af sine egne, og hvis man vil konvertere ud af islam i islamistiske stater, jamen, så bliver man også slået ihjel for at blive frelst inden Guds eller Allahs straf. Men det, der er min pointe, det er, at den retorik, som handler om følelser som argument, som handler om den personlige erfaring, som handler ofte også om, at man prøver at analysere nogle skjulte intentioner, som folk ikke udtaler, at de har, men som man alligevel kan pege på, at de har. Det er netop det menneske- og samfundssyn, som Hassans voldsmænd er rundet af, og deres vold er en direkte forlængelse af det. Og det er det selvfølgelig også, når Lars Hedegaard og Kurt Westergaard og masser af andre bliver forfulgt. Og der har jeg altså et problem med, at man bliver meget ophidset over angrebene på Hassan, men at man faktisk mange steder er kommet med direkte nedladende bemærkninger om, at Lars Hedegaard var et patetisk fjols osv. Jeg må indrømme, det krænker, for nu at sige det på den måde, min retsfølelse. Jeg synes, det er dybt hyklerisk, at man reagerer så stærkt på den ene part, men ikke på den anden.
Så må de da lære at have lov at komme ind.
Ja.
Ja, altså, som jeg sagde før, med hensyn til Lars Hedegaard, så tog jeg imod hans invitation til dialog i Ytringsfrihedsselskabet.
Trykkefrihedsselskabet.
Ja, undskyld, Trykkefrihedsselskabet, ikke? Og Jeg kan slet ikke genkende mig selv i hvert fald i det billede, som du giver der, af mit forhold til ham. Jeg vil til enhver tid forsvare hans, og ligesom jeg også har forsvaret Flemming Roses situation og ytringsfrihed, og i de kronikker, jeg dengang skrev i 2006. Det betyder jo ikke, at jeg er enig med dem. Det er jo, synes jeg, har været noget af problemet den anden vej rundt, at fordi vi tillod os, så at sige, at gå ud og have nogle meninger. Nu havde vi ikke nogen samlet front imod Mohammed-tegningerne. Men vi havde en samlet front i en erklæring, der hed, at vi går ind for den ytringsfriheden som fundamentet for vores arbejde. Det er da sjovt nok ikke nogen, der husker i dag, at vi offentliggjorde det dokument.
Men Birgitte Kosovo står ligesom og siger, ja, at en tilståelse sag, at hun i forhold til dengang, ja, er blevet klogere.
Ja.
Du har ikke haft en tur med dig selv på sådan måde.
Det er jo netop det, som så at sige, medierne har fanget, og nu også senere i dag skal jeg på TV2 og tale med en journalist fra Weekendavisen, som også har fanget det i udgaven i Weekendavisen her, og citerede mig for, at jeg blev klogere. Og jeg bliver personligt klogere hver gang, at jeg bliver stillet over for erfaringer fra et hvilket som helst miljø, og i det her tilfælde indvandrermiljøet. Og det er sådan, jeg opfatter det som et vidnesbyrd, der er givet af en ung digter i et forældreopgør, som man har set.
Jeg skal lige sige, jeg lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi har gæster i studiet. Det er forfatterne Birgitte Kosovic og Stig Dalle, og vi diskuterer ytringsfriheden og kunstner og Yahya Hassan og andre ting. Thomas Steno?
Jamen det er simpelthen, som Birgitte Kosovic siger her, det med at have ændret opfattelse til at sige, nu er man faktisk, fordi at Yahya Hassan har kommet med de her ting, som er lige så grove over for det miljø, det muslimske miljø, som det Lars Hedegaard siger, så betyder det
har jeg også svaret på.
Jo, men alligevel,
som jeg sagde før, så er logikken i det, han siger, det er ikke dem og os logik. Altså, han står ikke og peger på en hel gruppe mennesker udefra, men han peger på dem som mennesker, han selv er en del af. Og den der dem og os logik, det er jo den, der har hærget i Europa. Og
man må godt sige ting, hvis man selv er en del af gruppen. Hvis man står udenfor, så må man ikke.
Prøv nu at høre her. For mit vedkommende handler det ikke om at udstede kategoriske imperativer. Jeg er ikke ansat i smagsministeriet noget som helst sted. Det er jeg ikke. Det Pia Kærsgaard gerne ville have det til at se ud som om.
Men når man skriver en kronik, så vil man gerne tage alvorligt, ikke?
Altså, jeg har ikke skrevet en kronik.
Du har jo udtalt dig i debatten. Og
ja,
og
ligesom alle mulige andre borgere blev bedt om at udtale mig.
Jo, men I er forfatter og
ja, men,
kender folk jo og sådan noget, ikke?
Det er sandt. Men det er jo ikke ens betydende med, at man er smagsdommer. Altså, det er jo lige præcis det trick, Pia Kærsgaard forsøgte at lave med os, umiddelbart efter, at vi havde sagt fra, det var at sige til os, for at undgå at tage stilling til indholdet i det, vi sagde, det var det sædvanlige politiske trick over for såkaldt intellektuelt. Jamen, I er jo bare sådan nogle smagsdommer, der hævede over folket, forsøger at sætte dagsordenen osv. Så bad jeg hende om at tage stilling, at jeg sad i en tv-debat med hende på morgen TV2, men det kom vi aldrig frem til.
Men I hævder jo lidt at repræsentere åndslivet her.
Nej,
i Danmark.
Nej, vi hævder ikke noget som helst. Jamen, det gør vi. Jamen, undskyld mig. Det gør vi altså ikke. Det er pressen, der hævder ved at stille det sådan op, som de gør.
Så I er slet ikke så selvhøjtidlige, som
nej,
man gør
det
til?
Nej, jeg synes det ellers, det ville være ret fint at repræsentere
nej,
åndslivet.
Netop ikke.
Hvis der overhovedet er noget, altså det kan da jo ikke gøre dig ked af det, vel? Altså, du forfatter, du er intellektuel.
Ja,
altså,
men derfor repræsenterer jeg jo ikke det danske åndsliv.
Nej.
Undskyld mig.
Ja. Nej, du er ikke alene om det, Jufi.
Det danske åndsliv er forhåbentlig repræsenteret af andre end enkelt.
Men det danske åndsliv kan jeg da kun håbe, ligesom som vi i den her gruppe af 12 forfattere er imod demoniseringer af mindretal i landet, men også er opmærksom på den undertrykkelse, der foregår i visse indvandrermiljøer, og som den udmærkede digter her har belyst.
Jamen skulle, altså, hvis i stedet for at lægge afstand til Lars Hedegaards retorik, som enhver nok vil synes er meget hård, men man kunne jo også have været den anden måde at sige, at det ville jo også være interessant at høre. Altså noget af det, der undrer mig allermest, det er for eksempel sådan et land som Sverige, hvor man har en meget stærk feministisk kultur, som stort set altså ikke beskæftiger sig med andet end at opfinde problemer, kvinder har, samtidig med, at man ikke er særlig kritisk over for en indvandrerkultur i muslimske miljøer, hvor kvinder i den grad bliver undertrykt.
Ja. Tror du, Yahya Hassan udkommer i Sverige på et tidspunkt?
Altså, hvor
det håber jeg.
Så langt ud er vi jo ikke kommet i Danmark, men der har du jo faktisk et intellektuelt åndsliv med sådan nogle Jan Giu-typer og sådan noget der i spidsen, ikke? Som jo altså, der er ingen ende på, hvor forfærdeligt det er at være kvinde i Sverige, men, der er, men man må ikke forholde sig kritisk. I Sverige er der så ikke kommet nogen kritik indefra endnu, og derfor er der ikke nogen kritik
altså, jeg ser det jo som en gevinst, at vi nu er dertil, at der træder unge digtere ud af et indvandrermiljø. Altså, det er jo også et udtryk, altså, det skal vi jo ikke glemme, synes jeg, for en rigdom i det miljø, at og så kan man kalde ham mønsterbryder, og man kan kalde ham mange ting, men altså, det, der er et udtryk for, at der er sket noget i en ung generation, jeg er sikker på, at han ikke er alene.
Ja. Altså, jeg synes jo, jeg skrev jo det her manifest for ytringsfrihed i februar måned i forbindelse med attentatet på Lars Hedegaard. Ikke fordi jeg er enig med ham langt fra, men jeg må indrømme, at jeg blev meget skræmt over det. Fordi man behøver jo ikke at være enig med den mand for at dele hans frygt. Altså, sandheden er jo, at hvis man bare sådan i al fredsomlighed går ind for de helt basale menneskerettigheder, demokrati og ytringsfrihed, så er man i opposition til de mennesker, som har forsøgt at slå ham ihjel, og som forfølger andre her i Danmark, og også rundt omkring i Europa, og sådan set også i de muslimske lande, er der jo masser af muslimer, der bliver undertrykt, fordi de ikke vil forsvare religionen, eller ikke kan leve med, at den religion, som de også selv tilhører, bliver brugt til at undertrykke kvinder, eller homoseksuelle, eller ikke-muslimer, osv. Så altså, grundlæggende så skal vi helt bort fra at tale om muslimer, eller nogen, der ligesom er en del af det miljø. Altså, alt det her, det refererer jo tilbage til de der Muhammed-tegninger, de famøse tegninger. Og jeg var selv virkelig, virkelig en stor modstander af dem. Og Flemming Rose, hvis du sidder derude, hvor kunne jeg ikke lide dig, altså. men man må jo sige, altså, jeg synes ikke, man kan sige, at det var et udtryk for en demonisering, fordi det var jo faktisk bare et svar på, at der var en underviser på Carsten Niebuhr-instituttet, som var blevet overfaldet. Frank Hvam havde været ude at sige, at han ikke turde, og som han selv sagde, tage pis på Koranen for åben tv-skærm. Der var flere vesteuropæiske oversættere af en islamkritisk essaysamling, som ønskede at være anonyme af frygt for følgerne. Kåre Bludgen her i landet havde problemer med at finde nogen, der ville illustrere hans bøger osv. Det handler om, at der er en frygt for, at ord og tegninger bliver gengældt med vold. Og det synes jeg, der er meget, meget rimeligt at give et svar på. Jyllandsposten skrev jo selv, det moderne sekulære samfund afvises af nogen muslimer, ikke af alle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser osv. 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 Hvis man siger, at det her det er en demonisering af muslimer generelt, så ligger man faktisk selv under for identitetsargumentet. Muslimer er naturligvis en lige så sammensat størrelse som alle os andre. Og vi må jo lige huske på, at når man ser på Egypten og andre lande, så har de jo netop gjort oprør imod dem, som ikke engang kan klare en karikaturtegning, fordi vi ved godt, og det ved de i hvert fald, jeg ved det. Det næste bliver jo, at sådan en som jeg skal have en burka på, og dig og alle andre drenge, der sidder her i studiet, I skal lade skægget gro, og hvis I ikke gør det, så kommer I altså i problemer.
Det var Brigitte Kusevic, som fik peget fingret også og udstille fremtiden for os. Mens de datter, du skal lige have lov at svare på det, vi skal til at runde af. Men jeg vil lige skyde på banen her en kommentar fra en af lytterne, Claus Lundgren Larsen, som skriver, hvad med at få Yahya Hassan til at læse Lars Hedegaards tekster op? Det burde vel tilfredsstille de mest venstreorienterede litterære kulturradikale. Er desuden sikker på, at de ikke vil kunne høre forskel? Bare et forslag. Stidala, du får lige der de afsluttende kommentarer.
Ja, altså jeg opfatter ikke de famøse tegninger som udtryk for demonisering. Jeg tror, at jeg skrev dengang i, tror jeg, 5 kronikker. Også fordi jeg blev bedt om det, også i Jyllandsposten, hvor jeg gjorde opmærksom på, at det var, jeg opfattede det mere som en provokation. Altså i et bære af andre provokationer, som dengang var fyldt godt op til randen. Og altså, man kunne kalde det en mobning. Og der må jeg sige, der har jeg det sådan, også i forhold til mine egne børn, at hvis de begynder at mobbe den nye dreng i klassen, så må jeg sige fra, og det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre i den forstand, fordi også i kronikker og i vores udspil, de 12 forfatteres udspil, der forsvarer vi hele tiden ytringsfriheden. Men det har været svært for nogen at forstå, at man både kan forsvare og bruge ytringsfriheden, og samtidig kritisere det vi kan kalde mobninger, eller demonisering, eller islamofobi. Men det er jo for mig en helt indlysende ting.
Stig Dalle, jeg tager med Birgitte Kosovo, du har en dirrende finger her, du lige skal have afleveret, inden du forlader studiet.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil gå ind for... Jeg mener ikke, at man skal forfølge folk eller sådan et eller andet, slet ikke. Men jeg synes bare, at den demonisering, jeg har bare et problem med, at vi hele tiden taler om den demonisering, den kan godt nogle gange få lidt det samme præg for mig, som når Lars Hedegaard taler om sine konspirationsteorier blandt muslimer. Altså, hvad er det præcist, vi snakker om? Og lad os dog forholde os til det, i stedet for sådan nogle fluffy begreber.
Men det er det, som statsministeren i sin nytårstale, klog af skade, mener jeg, der i 2005 og 6, kaldte det at udstille en bestemt gruppe i befolkningen på grund af dens tro, Og køn og baggrund.
Jeg savner bare det konkret, okay. At man forholder sig konkret til tingene.
Og så må man tage det fra sag til sag, Birgitte.
Jamen, fordi ellers så bliver kritik nogle gange affejet. Nogle gange bliver kritik affejet under henvisning til, at det er demonisering, uden at man går ind i en reel dialog om det. Jamen, det er der, jeg gerne vil hen.
Og så blev vi så enige. Tusind tak til Stig Dalle og Birgitte Kosovic. Nu skal vi nemlig videre til den sidste sag på dagsordenen her i Cordua og Steno på Radio 24/7. Og det er, at vi har fået besøg af den tidligere radikale tidligere kulturminister Uffe Elbæk, der jo i tidernes morgen faktisk satte den her radiostation i gang, nede under i stuen ved en højtidelig session. Det var lige ved middagstid. Men nu er han altså ude af de radikale, han sidder stadig i Folketinget selvfølgelig. Men for et par dage siden, poppede du op af æsken igen, Uffe Elbæk, og som stifter af et nyt parti, som I har kaldt for Alternativet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Uffe Elbæk, et af de ting, jeg bed mærke i på det her pressemøde, og altså, du har været på medieturné stort set uafbrudt, og vi er også glade for, at du nåede herind.
Ja.
Men da du lancerede Alternativet, så var en af de der ting, som du snakkede om, at det, du med det her parti gerne ville, det var at ændre en politisk kultur. Mm. Og det synes jeg er jo meget interessant at høre, hvordan det skal kunne lade sig gøre, fordi altså politik, når alt sludret er væk, så handler det jo simpelthen om lovgivning. Mm. Hvordan forestiller du dig, at du kan ændre en politisk kultur ved at skabe et nyt parti? Det er jo, altså, du vil vel ikke lovgive dig til en ny politisk kultur, eller kan man det?
Altså det, der jo er vores allesammens fælles udfordring, det er jo et gab imellem borgerne på den ene side, og så også politikere på den anden. Altså hver eneste gang, der kommer sådan nogle undersøgelser ud omkring troværdighed, så ligger min branche allernederst, kun overgået af bilbrugforhandlere, og så lige medierne, ikke?
Ja.
Jeg er journalister. Så på den ene side, så er der lav troværdighed, og på den anden side, så er der færre og færre danskere, der har lyst til at engagere sig i et politisk parti. Altså mere end 90% af danskerne er ikke medlem af et politisk parti, eller de finder det i hvert fald ikke så meningsfuldt, at de har lyst til at være det. Så der er jo en problemstilling, og jeg tror, alle
den
vil sige...
Den anerkender vi, tror jeg, stort set alle sammen.
Nemlig, og det som jeg tror, noget af grunden til den der, troværdighedskløft, og jeg vil lige understrege, at jeg har nogle gode politiske kollegaer inde på Christiansborg, der gør et solidt stykke arbejde dag ud og dag ind, men alligevel er der den her kløft. Og hvorfor er der så det? Og jeg har ikke hele svaret, eller vi har ikke hele svaret, men noget af det handler om en større gennemsigtighed. Altså, vi har lige set en finanslov, der er blevet landet, ikke? Og alle medierne brugt rigtig meget krudt på langt hen, nærmest til slut, at her var man i gang med at lave en aftale med Enhedslisten, og det er det, vil man prioritere. Og så i løbet af 4 timer, så bliver det pludselig en helt anden finanslov, og sammen med Venstre Konservativ. Og jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder udenfor, eller kigger på skærmen, eller hører jer i radioen, der siger, hvad skete der lige der i det her mellemrum? Så jeg tror, at det, der blandt andet er vigtigt, det er at tydeliggøre mellemregningerne. Og det vil sige, at I som medier og borgerne får mulighed for at se os politikere over skuldrene. Og ikke nødvendigvis være enige i de konklusioner, vi træffer, men i det mindste kan følge med i mellemregningerne. Så det er den ene del af det.
Jamen, hvordan skal det så udmønte sig i praksis?
Jamen, altså, jeg skal jo ikke kloge mig.
Forestiller du virkelig, at man skal have live-transmissioner fra forhandlingslokalet?
Nej, altså nu, det er jo den, kan man sige, den mest radikale udgave af det. Men eksempelvis her, da vi nu gik ud med et nyt parti i går, så inviterede vi en journalist ind i hele processen undervejs.
Og hvad har det? Udgivet en single om processen.
Vi kendte ikke journalisten. Vi anede ikke, hvad det var, hun ville skrive eller fokusere på eller trække frem. Altså, vi var lige så spændt som alle mulige andre på, hvad pokker var det for en historie. Og det, altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer, om det er en god eller en dårlig artikel, men det er i hvert fald udtryk for, at vi forsøger at sige, okay, I må godt kigge os over skuldrene, også når vi ikke har det færdige resultat, også når vi kommer til at sige noget, der strider i nogle forskellige retninger. For det tror vi på skaber et engagement.
Men altså, skete der noget i den proces, som er kontroversielt? Jeg har bemærket, at der er blevet skrevet en bog, men jeg har ikke lige fået set nogle overskrifter for, sket noget specielt.
Det er også det, jeg siger. Jeg siger ikke, om den trækker overskrifter eller ej, men det er mere princippet om at sige, kom ind og du kommer her ind og kigger på, hvordan vi udvikler det her, hvordan vi diskuterer det, hvad det ender med.
Men det har man jo også i partiernes landsmøde og sådan noget. Der har du jo også den der, hvor folk ser, hvad der foregår. Partierne har hjemmesider, man har live-transmission til Folketinget på Folketingets hjemmeside, hvor du kan sidde og følge med. Nu er der ovenikøbet åbent samråd, det har du blandt andet haft fornøjelse med. Der er faktisk nogen, der siger, at du måske aldrig skulle have gået, hvis man ikke havde haft de der live-samråd, fordi så havde man jo, så havde man måske ikke gået til dig på samme måde, som man gjorde.
Men altså, stadigvæk vil jeg bare tilbage til, jeg tror stadigvæk noget af udfordringen er, at man som borger nogle gange føler sig meget afkoblet de politiske processer. Jeg har ikke den vise løsning på det, men jeg siger, at der er i hvert fald et problem, vi bliver nødt til at diskutere og finde ud af, om vi kan gøre det bedre. Og jeg er helt sikker på, at vi kan gøre det bedre. Altså, og der er jo mange tiltag til at gøre det bedre også. Altså, når Mogens Lykketoft siger, at vi skal have statsminister ned i salen og diskutere...
Friskere debatter,
ja, ikke? Så der er noget omkring livet på Christiansborg og koblingen til borgerne. Så er der i forhold til Alternativet den måde, vi gerne vil udvikle politik på, hvor vi jo i går gik ud med en politisk idé og en politisk ambition og en politisk retning, men bevidst sagde, at vi kommer ikke ud med det færdige partiprogram. Den vil vi gerne invitere folk ind til at få ejerskab til. Og nogen vil så sige, det kan man da ikke gøre, fordi har I ikke et partiprogram? Nej, det er helt bevidst, vi ikke har det. Vi vil gå ind i en samtale og en dialog, og vi vil gå ind og arbejde helt konkret med løsningsforslag, og så vil vi præsentere det endelige resultat om et halvt år over på folkemødet på Bornholm. Og det er vores bud på det.
Og godt, at I vil gøre det på folkemødet på Bornholm.
Det er det rigtige.
Så jeg vil give dig point for at blande dig i dansk politik, stifte et nyt parti, og komme med al den energi, du tydeligvis har, og point for, at du inviterer til åbenhed og proces osv., men det er stadigvæk meget ukonkret, bortset fra, at I selvfølgelig siger, at I vil pege på Thorning. Der kan man sige, der adskiller I jo fra det forlæg, som vi alle sammen har i baghovedet, nemlig Ny Alliance, som jo heller ikke havde noget partiprogram, men hvor man jo ikke engang kunne finde ud af, hvem man skulle pege på. Her går I jo sådan, I har ikke noget partiprogram, men I går ud og siger, at I peger på Thorning. Det jeg jo spekulerer på, det er, alle de mennesker, som farer over til dit parti, Uffe Elbæk, og siger, at vi vil gerne være med, men de læser jo alt det, de gerne vil ind i partiet. Og problemet er jo, på et eller andet tidspunkt, så mener I alt muligt mellem himmel og jord, og på et tidspunkt, så bliver det jo realpolitik. For hvis man nu forestiller sig, at I får 4 mandater, og I støtter måske en rød regering, lad os sige, det sker, og de 4 mandater bliver afgørende, jamen så skal I jo pludselig forholde jer til, realpolitik, ligesom du alle andre, så kan du ikke snakke om globalisering.
Nu må
og
vi lige lade formanden formulere.
Ja, det er med på, vi har jo god tid her, og vi har også mulighed for at formulere. Nu prøver at formulere en kritik jo. Og det er jo et samtaleprogram her.
Ja, så ikke envejs.
Nej, men bevar mig vel, men du får mulighed for at få snakket næste 10 minutter nu. Men kan du ikke se, at det bliver da et dilemma for dig?
Overhovedet ikke, ved du hvad. Jeg har i mit liv truffet beslutninger, konkrete beslutninger igen og igen. Jeg sidder i Aarhus Byråd og repræsenterer det radikale venstre, har repræsenteret regeringen som minister, og nu også som løsgænger. Jeg var nede kl. 10 i dag, var jeg nede og stemme nede i salen om helt konkrete lovtiltag. Det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan finde ud af at tage stilling til det konkrete. Selvfølgelig kan vi det. Det, der er vores, som vi selvfølgelig er spændt på, det er at finde ud af, er der et ekko ude i befolkningen i forhold til den politiske dagsorden, som vi rejser med Alternativet. Og den dagsorden, den handler jo om en helt anden seriøs, bæredygtig udvikling for Danmark. Og der ligger vi også jo et andet sted end rigtig mange af de andre partier, som bliver ved med at snakke om vækst, og vækst, og vækst er løsningen på de udfordringer, vi står overfor. Og hvor vi siger, jamen altså, vi kan godt forstå, at folk er bekymret for, om de har et arbejde i morgen, og har jeg også en plads i samfundet. Men hvis vi fortsætter med materiel vækst som det eneste parameter, så ryger vi direkte ud over miljøkanten.
Men jeg skal lige høre, man lige stopper der.
Du har lige lovet ham 10
minutter. Jeg skal lige, fordi nu sagde du noget om vækst, og det begynder at blive meget konkret. Ja. Altså, går jeres parti ind for nulvækst, altså økonomisk nulvækst? Og hvad er egentlig, der er jo nogle konsekvenser ved nulvækst, ja, ja. Det er jo at flere arbejdsløse.
Nå, men altså det, eller også så deler vi det arbejde, der er. Altså, der er mange måder at forestille sig en, det man kunne kalde sådan, have mod at se, og forestille sig en radikal anderledes fremtid. Og jeg har sådan to børnebørn, Roberta og Svea, som kommer til at være den familie, og leve familieliv og et arbejdsliv omkring 2040-2050-agtigt. Og jeg tænker på, hvad er det for en verden, de skal leve i? Og jeg kan bare se, at hvis alle i verden skal have den samme materielle niveau, forbrugsniveau, som vi har i Danmark, så har vi brug for 4 kloder. Og jeg tror, at vi er tæt på 5 kloder snart. Og alle kan jo godt se, at det regnestykke holder ikke. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan fordeler vi de ressourcer, vi har, mere ligeligt, mere retfærdigt. Og det betyder selvfølgelig også i forhold til Danmark, at vi skal til at diskutere et andet vækstbegreb. Fordi jeg tror, vi skal have langt mere kulturel vækst. Jeg tror, vi skal have meget mere intellektuel vækst. Meget mere social vækst. Og vi skal simpelthen sammen finde ud af at løse den ligning, der siger, at vi må ikke bruge flere ressourcer, end vi kan gendanne. Hvis der er nogen, og hvis du mener, at det er helt i orden, at vi bruger flere ressourcer, end kloden har, jamen så velkommen. Det er ikke den fremtid, jeg ønsker for mine børnebørn.
Jeg spørger bare meget konkret på, hvad er kulturel vækst?
Jamen, altså, jeg tror, kulturel vækst, det kan jo igen ses og foldes ud på mange niveauer, ikke? Altså,
men
nu skal jeg prøve at svare så godt jeg kan. Altså, jeg tror, at det vi jo kan se, hvis man tænker på det som en, altså som decideret industri, hvis man skal se sådan på det, det er ikke det eneste, jeg tænker på. Men det er jo, at jeg tror, at vi skal leve rigtig meget af, og hvad hedder det man sådan lidt for tærske kalder den kreative industri.
Og det, altså oplevelser,
ja, ja, og kunst, og kultur, og film, og design, og spil, og
det går jo alt muligt. Meget godt allerede nu,
det går
ikke?
Godt, at det skal gøres endnu mere, fordi at de bruger ikke, så mange ressourcer.
Men
så
det er det, du mener, Mikkel.
Det er blandt andet, og så er det også, at vi skal have noget mere mening i vores tilværelse, sådan så at vores lykkeøjeblik ikke afhænger af, om vi kan få en fladskærm mere eller ej. Og det vil sige, at vi skal have nogle langt stærkere kulturelle fællesskaber. Vi skal have en anden demokratisk kultur, hvor vi er engageret i noget, som handler om dig og mig.
Vil det sige, at vi for første gang i lang tid har et parti, som har filosofi som en del af deres DNA? Altså, fordi, hvad kan man sige? Altså,
de har de andre partier vel også.
Ja, men det, men altså, Venstres gods er flere hundrede år.
Jo, men det er der liberalisme, der er rigtig veldefoneret.
Men det er nok ikke den form for filosofi.
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at vi lader jo 5 som siger, politiske områder ud, og hvis folk er interesseret, så kan de gå ind på hjemmesiden og se på det.
Men, og det er alternativet.dk, kan jeg oplyse.
Ja, Og der gik vi ud, og det ene, det har vi været omkring hele det der bæredygtige omstilling. Noget andet var en langt stærkere, skal man sige, iværksætterkultur, fordi vi skal få langt bedre idéer. Ikke bare dig og mig hver især, men også sammen. Og så har vi også været inde på det der med en ny politisk kultur. Men de sidste to, det var uddannelse og så kultur. Jeg tror jo, at kunstnerne og kulturfolkene har en meget, meget vigtig rolle at spille i forhold til at sætte ord på og billeder på en anden måde at tænke samfund. Og jeg skal ikke sige, hvad det er, fordi det kan også lyde som, at nu kommer nogen op fra og siger, hvad kunstnerne skal mene. De må mene lige, hvad de vil. Men hvis man kigger sådan 100 år tilbage, og tilbage til 1913, 14, 15, hvor der også blev stillet en masse meget, skal man sige, nye typer spørgsmål omkring kirkens rolle, eller kønsroller, eller klassekamp, eller hvad det er. Og de der brudflader, de blev jo afspejlet i en helt ny billedkunst, en helt ny måde at tænke teater, en helt ny musik, forstår du?
Hvad har det med politik at gøre?
Og det tror jeg, når vi går ud og siger, at vi skal have mod til at forestille os en radikal anden fremtid.
Sker det ikke allerede? Altså, man må lige sige, altså, vi har lige siddet her for ret kort tid siden og diskuteret ny ung digters digtsamling, Yahya Hassan.
Ja.
Må man sige, det er virkelig gjort. Et kunstnerisk bud, der forandrer.
Ja, og det synes jeg er så godt.
Altså, og det mener
det, jamen, det foregår selvfølgelig hele tiden. Selvfølgelig gør det det, men jeg tror bare, at igen, hvis man kigger sådan historisk på det, så kan man jo godt se, hvornår der sker noget, altså virkelig et nybrud i kunsten. Om det er billedkunst, eller det er musik, eller det er arkitektur. Så kan man se, at der sker noget nyt. Altså tag sådan noget som Bauhaus i, ikke fordi det her skal blive et kulturprogram.
Men
altså hvis man tager Bauhaus skolen i Tyskland i 20'erne, som sagde, at vi bliver nødt til at have et langt mere demokratisk designforståelse og arkitekturforståelse. Vi skal skabe brugsvarer, som alle har råd til og som er smukke. Vi bliver nødt til at tænke i offentlige rum. Vi skal tænke i demokratisk rum. Og jeg tror, at det, der sker nu, det er en forestilling, jeg kan jo ikke sige, at det er lige nøjagtigt det, der kommer til at ske, men jeg har en forestilling om, at hvis vi skal have et andet vækstbegreb, så har vi brug for noget inspiration for kulturen og kunsten. Det er ikke sikkert, de vil, men jeg kunne godt tænke mig det.
Jeg vil bare lige sige, at vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har tidligere kulturminister Uffe Elbæk i studiet, og som har taget initiativ til et nyt parti, der hedder Alternativet, og Torben Stenum, du havde et spørgsmål.
Ja, fordi når du snakker om en ny iværksætterkultur, og den selvfølgelig også hænger sammen med en øget fokus på oplevelsesøkonomi, det man kunne kalde kulturøkonomi, men det handler jo også helt basalt om netop en anden kultur, der hedder den lille iværksætter. Det kan man jo gøre noget for helt konkret, fordi det er faktisk ikke særlig nemt at være iværksætter i dag. Og så faktisk uanset hvilken branche det er, man forsøger sig i. Men er det ikke det, du forestiller dig, det er mere, at det samfund, vi jo faktisk allerede bevæger os hen imod, det er, at vi meget højere grad er små enheder, der handler med hinanden. Og det vil sige, det der arbejdsgiver- og arbejdstagerbegreb, som har været industrisamfundets grundpille, det er vi på vej ud af. Er det det? Er det så, er jeg begynder jamen, at se altså, noget for mig? Ja,
for det første, når jeg siger en meget langt stærkere iværksætterkultur, så handler det om både på sådan enkelt individ at få tændt den der iværksættergejst. Ikke? Altså, jeg kunne godt forestille mig at lave min egen platform, altså eller min egen arbejdsplads. Om den så skal være sammen med mine bedste venner fra studiet, eller fra ungdomsuddannelsen, eller hvor pågår man nu synes, man møder nogle gode mennesker, man har lyst til at lave en virksomhed sammen med. Det vil vise sig. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi ændrer sådan holdning, altså grundholdning til. Tag et eksempel. Jeg er også gammel uddannelsesmand. Langt de fleste studerende stadigvæk i dag starter på en uddannelse, fordi de ønsker at få et job bagefter. Og jeg synes jo, at man skal tage en uddannelse, fordi man har lyst til at skabe et job bagefter. Og det er jo en helt anden, altså det er et skift i perspektiv og ambitionsniveau. Så samtidig, og jeg vil bare lige rundt, fordi vi tænker også fællesskabets iværksætterkraft. Og hvis man skal overhovedet give sådan et parallel til det, så var det noget af det, vi var rigtig gode til for 100 år siden igen med andelsbevægelsen. Altså, at vi små enheder gik sammen, og det endte så med i den ene ende med Arla Food, og i den anden ende med Copenhagen Fur. Altså, at jeg tror, at danskerne er socialt opfindsomme, og vi er ret gode til at arbejde sammen, så lad os gøre det i fremtiden.
Det var jo en tid, hvor vi havde meget stor økonomisk vækst, og det er du synes er imod. Og du siger jo, at du vil have, at folk skal skabe virksomheder, men de må ikke skabe, sammenlagt må det ikke give vækst.
Jo, de må give alle mulige former for vækst, men de må bare ikke bruge flere ressourcer.
Hvordan vil du regulere det? Altså, vi har jo et marked, der regulerer de ting med ressourcer osv. Så hvad skal man gøre?
Jamen, jeg tror, der er mange af os, som selvfølgelig er optaget af det her spørgsmål, og nogen kommer med deres bud på det. Jeg tror, at som samfund, så skal vi da regulere. Altså på samme måde som jeg er glad for, at jeg bor i en by, hvor de har besluttet at gøre cykelstierne bredere, fordi at der er langt flere, der kører på cykel i dag, end dem, der kører i biler.
Jo, nu tænker jeg på virksomhederne, og deres ressourcer, de bruger jo olie og energi og andre
ting. Ja, lige nøjagtigt, men det vi skal, ikke, det er jo, at det vi gerne ser fremmed, der skal vi have en lav skat, og det vi ønsker at begrænse, der skal vi have en højere skat. Så den eksempelvis ikke for at falde ned i en skattepolitisk grille, men vi skal da sørge for, at vi som sagt bevæger os fra den måde, vi bruger ressourcer på i dag, til en situation, hvor vi er bæredygtige. Og det er ikke noget, der man gør fra den ene dag til den anden.
Men er det ikke det, som den nuværende regering, som du tidligere har været en del af, og Enhedslisten jo sådan set siger, at man skal, og nogle gange og mener de borgerlige det også. Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er, det nye er inden for det her.
Nej.
Hvad er det radikalt anderledes?
Du skal jo heller ikke nødvendigvis overbevise dig.
Men
jeg tror, jeg tror, der er rigtig mange også der lytter til det her program, og dem, man møder til familiemiddag, etc., har den der fornemmelse af, at den måde, vi bruger ressourcerne på i dag, det holder ikke i længden. Og alle er famlende i forhold til, hvordan indretter vi os. Fordi at vi jo alle sammen gerne vil have bo i en god lejlighed, og vi har også lyst til at få den nyeste iPhone osv. osv. Så hvordan pokker laver vi den her omstillingsproces? Nogen har et delbud på det. Sammen tror jeg, at vi kan finde ud af at finde vejen. Den bliver svær, fordi at når man først har fået noget, så har man ikke lyst til at give det fra sig igen. Men hvis vi skal leve på en klode, hvor som ikke er præget af borgerkrig og ressourcekampe og stor ulighed, så bliver vi nødt til at løse den ligning. Og det er det, vi inviterer til samtale om med Alternativet, og vi skal nok komme med helt konkrete bud på det.
Men så, når vi lige vender tilbage til det med iværksætteren for, det er snart et års tid siden, tror jeg, der havde vi Frank Aaen fra Enhedslisten siddende her, ikke? Og så snakker vi om iværksætterkultur, og så sagde han, at der skal ikke være noget økonomisk incitament, fordi enhver iværksætter har drømmen om at realisere sin egen idé som det vigtigste. Og derfor så kan man staten godt komme og beskatte dem i det øjeblik, at produktionen giver overskud. Mm. Så tænker jeg på,
det
der
er
går jeg ud fra, at I er stærkt uenige.
Jamen, det er vi også.
Fordi altså, det her, som du snakker om med klimaet, med altså en ny måde at tænke på, fordi verden ser ud, som den gør. Ja. Men uanset om man tænker på en ny måde, så spiller økonomien en meget afgørende rolle.
Gør den det.
Og det er der, hvor jeg tænker, hvordan skal den ligesom arrangeres i det her, den her fremtid? Der skal jo være noget, altså det skal ikke være forbudt at tjene penge.
Nej, overhovedet ikke. Altså, og jeg tror, der er noget af det, som nu har jeg jo selv sat flere ting i værk, kan man sige, ikke? Og kender, at det er ofte op ad bakke, alt fra hvor meget man skal betale i skat til, om der er nogen, der har lyst til at investere i en, og man overhovedet kan få en kassekredit. Og det er klart, og det er heldigvis, der er vi jo meget mere enige med den borgerlige, kan man sige, blok, hvis vi overhovedet skal snakke blokpolitik.
Jamen, der er I mere enige med
liberale. Det er virkelig her, jo at komme i, hvis I kommer i Folketinget.
Der er vi jo meget mere, altså vi ønsker at skabe nogle gode vilkår for, at folk kan tage ansvar for deres eget liv og starte gode arbejdspladser op. Det eneste, vi siger, det må være inden for rammen af at have et bæredygtigt samfund.
Som I definerer, det vil sige, der er nogle begrænsninger.
Ja, vi tror ikke, at det er os, der definerer det.
Jo, fordi det, du skal være, der må være en politisk planlægger.
Der er en planlægger at lave et nyt kulkraftværk som initiativ i Danmark.
Nej, men der er jo stadig en ramme, som siger, at den energi, du får, den skal jo være dyr. Fordi at vi skal jo redde jorden, og vi har kun de ressourcer,
vi har. Det, der sætter rammen for det, er, at vi alle sammen lever i et lukket system, som hedder den her lille planet. Og der er ikke flere ressourcer, end den her planet producerer, kan man sige. Og lige nu, hvis alle skulle leve på samme niveau, som vi gør i Danmark rent materielt, så har vi brug for fire kloder. Og hvis vi ikke sikrer, at der bliver en mere lige fordeling af ressourcerne, så må det nødvendigvis betyde store sociale, økonomiske og for det, i sidste ende militære konflikter. Og det ser vi jo desværre allerede. Vi snakker om flygtninge, miljøflygtninge. Vi snakker om krige om, i forhold til vandressourcer, etc. etc.
Men betyder det ikke, at vi skal gå ned i levestandard så?
Nej, ikke levestandard. Men det vi skal så gå ned af, det der er, hvad hedder det, alternativet, se sådan, hvis man skal køre det helt ned til sådan nærmest en one-liner, så vil det være, at vi skal have livskvaliteten op, danskernes livskvalitet op, og forbruget af knappe ressourcer skal ned. Og det er den ligning, vi skal løse.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der overhovedet stiller spørgsmålstegn ved præmissen omkring, at vi kan ikke forbruge jordens ressourcer fire gange. Vi har i første time af det her program diskuteret klimapolitik efter fiaskoen i Warszawa. Ja. Problemet med de her ting, det er, at man har en bevidsthed om det der. Og så er det, man så siger, både på klimaområdet og den måde, du snakker om på, så skal Danmark så gå for os, ikke? Og vi er så lille, bitte en del af den globale virkelighed, at hvis vi gør det, hvis vi har højere energi, bruger højere energipriser end andre, satser mere på vedvarende energi end de andre, så det eneste, vi gør, det er at sætte os bagerst i køen i det økonomiske race.
Ja, men så er det spørgsmålet, om vi gider. Altså, der er nogen, der siger det der med, at du kan godt vinde i rotte-race, men du er stadigvæk en rotte, ikke?
Altså, jo.
Altså, hvis man bruger den, bruger det billede. Altså det der, den diskussion, som vi har her, den har man på alle steder rundt omkring på kloden. Man diskuterer, hvad pokker gør vi? Og det får også politiske, hvad skal man sige, udtryk, fordi man ser en lang række grønne partier blive dannet rundt omkring.
Men som er det svar, her grønne parti?
En svar på, hvad hedder det, den bekymring, som mange af os har. Og der er vi jo så bare i den der lidt, kan man sige, sådan en mellemtid, hvor vi er gået fra at tænke sådan vækst på den her måde og industrialisering på den her måde. Og så lige nu er vi i en periode, hvor der er rigtig, rigtig mange spørgsmål op i luften. Og det er dem, vi skal hæve ned og så komme med konkrete bud på, hvordan kan sådan en seriøs bæredygtig omstillingsproces af Danmark se ud. Og det kommer til at tage tid, og det kommer til at være oppe bakke, og der er masser af snubletråde, men vi bliver nødt til det, fordi at, hvad er alternativet? Og det er derfor, vi nu er gået ud med det her parti, fordi der er et alternativ.
Men Uffe Elbæk, det kunne godt lyde som om, at du prøver på at genopleve det gamle grønne. Altså, der var et parti i 80'erne, der startede, der hed De Grønne, og som så, ja, det kom jo ikke, de blev indvalgt ind i noget kommunalpolitik, og så døde det simpelthen. Og vi har De Grønne i Tyskland, og vi har De Grønne i Holland, og i Sverige har vi Miljøpartiet. Er det det? Det kan jeg jo se, når man går ind på jeres hjemmeside, så er der en grøn farve, sådan en cyklamegrøn måske i virkeligheden. Men er det det, du i virkeligheden prøver på at rejse? Er det et grønt parti?
Ja, det er et grønt parti, men det er et entreprenant grønt parti. Altså det er der, hvor ligger så meget på sinden for os alle sammen, os der har startet det her, at vi hejser den her iværksætterfane. Fordi vi tror, at vi bliver nødt til alle de gode folk, der går der uden for murene, hvis nu er vi på 24-7, men jeg kunne have stået på Christiansborg og sagt, dem der er uden for murene, hver eneste dag er der folk derude, som kommer med gode forslag til, hvordan kan vi gøre det her bedre. Den stemme vil vi gerne have ind i de folkevalgte rum, vi nu forhåbentlig får mulighed for at komme ind i. Så der tror jeg, at vi også adskiller sig til en vis grad fra nogle af de andre grønne partier rundt omkring i Europa og verden, hvor vi tror ikke nødvendigvis på en større offentlig sektor. Vi tror ikke nødvendigvis på en større statslig sektor. Men vi ønsker en mere entreprenant kultur og dybest set et stærkere civilsamfund, men med bæredygtigheden helt i centrum. Både socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Men der lyder jo næsten lidt som et eller andet sted, et parti, der ligger mellem SF og De Radikale.
Ja, det er rigtig sjovt, at du synes, at vi lyder som alle mulige slags partier, og det er lige nøjagtigt det, vi gør. Og derfor tror jeg også, at vi udfordrer, men til gengæld måske også inspirerer hele det politiske spektrum. Og det, der bliver spændende, det er, er der et ekko ude i befolkningen i forhold til den her dagsorden? Det ved vi jo ikke endnu. Det eneste, vi kan se, at i løbet af det her halvanden døgn, så er der over 3.000, der er gået ind på vores hjemmeside og blevet medlem der. Der er over 200, der allerede har meldt sig ind som betalende medlemmer. Der er mere end 200, der har sagt, at de gerne vil være frivillige. Vi ved da godt, det bliver op ad bakke, og det kan også godt være, at det heller ikke lykkes. Men kunne I forestille jer, at de partier, vi har, det var de eneste partier, der i al evighed skulle eksistere? Altså, er det ikke godt, at der er nogen, der går ud og siger, Vi tror på, at vi, der er en dagsorden her, der er vigtig. Altså, selvom jeg er dybt uenig med Dansk Folkeparti, så kan jeg jo se den legitimitet og den nødvendighed, der lå i Dansk Folkeparti, fordi de var et svar på en bekymring i befolkningen. Og jeg tror på, at der er en bekymring i befolkningen i forhold til hele bæredygtighedsspørgsmål og et andet vækstbegreb.
Det tror jeg, det har du ret i. Det tror jeg nemlig også på. Der er en masse hjemløse, som ikke synes, at den form for bekymring indtager en dagsorden. Det vil jeg give dig.
Ja,
held og lykke, Uffe Elbæk, og tak fordi du kom. Du er stifter af Alternativet.
Og vi glæder os til at se det store show over på Folkemødet, når I lancerer jeres program. Så tak for besøget.
Om lidt, Torben, så er der nyheder.
Ja, og det kan vi jo så glæde os til, at der måske er nogle gode nyheder om cirka 20 sekunder. Men i redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Inuk Thomsen.
Og i næste uge får vi besøg af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Ja, og så skal vi sandsynligvis også snakke lidt om vores elskede Tyskland.